Ja, skal vi gjenoppta vår refleksjon? Nå har vi så langt kikket på tekster. Hvis vi vil arbeide historisk, så er tekstene ikke tilstrekkelig kildegrunnlag. Vi er også alltid nødt til å se om det finnes noe arkeologisk relevant materiale som kan hjelpe oss til en peiling av hva disse tekstene nå egentlig sier. Og jeg har implicit underforstått at det finnes det i den fremstillingen som jeg har gitt dere, og nå skal jeg vise dere det materialet. Men la meg bare fort peke på en bibeltekst som beskriver noe av det dere nå skal få se. I 1. Mosebok 31 så har Jakob tjent for Laban i veldig mange år. Teksten framstilles jo sånn at Jakob blir utnyttet, ikke sant? Så til slutt så bestemmer han seg for å rømme med de to døtrene til Laban og alt det de har fått, og reiser av gårde. Og Rakel, kona til Jakob, hun stjeler med seg familiegudene, som i den nye norske oversettelsen heter terafer. Jeg vet ikke om det er for å være helt sikker på at leseren ikke skal skjønne hva det dreier seg om, ja. men det er også en transkripsjon av det hebraiske ordet. Taraf er det man kaller sånne små figurer, et av de ordene man bruker for sånne små figurer. Og Laban blir veldig sint, dels fordi de har reist, og dels fordi terafene er borte, så han setter etter dem. Og Rakel sitter da, det er kvinnelist dette her, så hun har tatt terafene, som det står her i vers 34, lagt dem i kamelsalen og satt seg på dem. Og Laban saumfarte hele teltet, men fant ingenting, og Rakel sa til faren, «Herren min må ikke bli sint, men jeg kan ikke reise meg for deg, for jeg har det på kvinners vis.» Ja, en trygg, sikker måte å skjule terafene under kamelsalen. Problemstillingen her er altså ikke at Rakel eller Jakob tilber mange guder og har med seg terafer. Problemet er at de har stjålet Laban sine. Det må man ikke gjøre. For familietradisjonen er hellig. Så dette var, det var ikke noe lurt. Det var ikke noe snilt gjort. Men Jakob er jo en luring. Han lurer både den ene og den andre og den tredje. Og her er Rakel litt lur også. Så sånn sett passer det bra med fortellingsprofilen på denne familien. Det vi har sett her, skal vi se. Her skal vi være. Hvis vi nå tar vekk, hvor i all verden er vi nå? Et lite øyeblikk bare. Vi må ha opp. Beklager. Da skal vi hente et lite øyeblikk. Vi må ha opp den teksten som beskriver dette her, eller bildene. For det i denne versjonen her. Det er den samme som ligger ute. Nå skal jeg dra dere gjennom tre typer indikasjoner, og det ene er, skal vi si, artefakter, altså først og fremst små figurer som er funnet i det aktuelle området. Det andre er innskrifter, og det tredje er templer rundt omkring på alle rare steder hvor det ikke skulle finnes templer, ifølge deuteronomistenes bilde av religiøsiteten. Og jeg har gjort det enkelt for meg selv. Jeg har rett og slett kopiert bildene og beskrivelsene fra et program som jeg bruker til å vise bibeltekster med. Det heter Accordance. Og det gjør at dere har engelsk tekst her, men jeg går for at det ikke er noe problem for denne forsamlingen. Her ser dere et veldig interessant eksempel. Altså alt dette er gravet ut i Israel i det fra det 8. til det 7. århundre, altså midt i den deuteronomistiske perioden da, egentlig. Og her har dere et bilde av et tempel. Det er interessant, den hellige ånd nærmest, som en due over tempelinngangen, eller cella her. Og så er det figurer, veldig enkle figurer, ikke sant? Dette er ikke noe high-tech, eller ikke noe kostbare ting. Det kan være laget lokalt. Noen ganger er disse figurene støpt i former, som vi skal se, og noen ganger er de bare formet. Og det finnes bokstavelig talt tusenvis av dem i Israel for den aktuelle perioden. så vet vi selvfølgelig ikke hva disse her har illustrert. Noen av dem har en typologi og et utstyr, særlig det litt mer kostbare, som gjør at vi kan assosiere dem til ikonografi som finnes i tekstlige sammenhenger, slik at vi klarer å se at dette en gudinne, eller det en gud, eller hva det måtte være. Men mange av dem har det ikke. Men noen av dem jo tydelige allerede i sin framtoning. Dere ser jo hva dette dreier seg om, ikke sant? Dette fruktbarhetskult, altså det en tilbedelse av fruktbarhet i kvinneskikkelser. Og disse her stilt opp sammen for å vise noe av bredden i det. Mange ulike typer, så den i midten her jo veldig forseggjort. Ser dere håret her, likedan her, mens den bak der og den foran her jo veldig, veldig enkle. Dette en type figurer som i forskningen kalles for Judahite pillar figurines. De jo som en sånne pilarer, ikke sant? Og så det klistret på noen hoder og armer og sånn. Og de i så stort antall at den siste forskningen på dette foreslår at dette uttrykk for jødisk identitet. Judaisk identitet i det syvende århundret. Altså det samme århundret som Josia ifølge teksten skal ha gjennomført sin reform. Og materialet veldig fullt av dette her. Her har dere en rimelig forseggjort. Og dere ser også hvordan den engelske utgiveren, eller amerikanske utgiveren, som for øvrig rimelig konservativ, omtaler dette. Her ser dere tilsvarende. Dette må jo også være fruktbarhet i en eller annen forstand. Her står hun og holder seg på den store magen sin, ikke sant? Her ser dere en sånn form som man brukte. Så her formen som regel i jern, kan også la være i stein, og så trykker man leiren inni der, så legger man det på varmen, brenner det, og så kommer altså figuren ut, sånn som dere ser ved siden av her. Dette en mulighet for å masseprodusere en figur. Og hvis vi reflekterer litt videre på det, så det jo helt innlysende at denne figuren, den representerer ikke én ting. Hvis det finnes 1000 sånne figurer, så finnes det mange applikasjoner. Noen sier at ja, dette representerer vår familietradisjon og vår familiegud, og noen kanskje sier at nei, dette Ashera over en litt bredere terskel. Og alt dette viser oss fleksibiliteten og problemstillingene vi har som forskere ved å tolke denne typen religiøsitet i det hele tatt. Men det som helt sikkert, det at det masse. Det forferdelig mye av dette. Det mye mer av dette enn av tekster, for eksempel. Ja. Så det også tydelig innflytelse fra utlandet. Og det vi vet at vårt område, altså det Levanten som vi kan kalle det, det jo kjennetegnet av at de store handelsveiene går gjennom der. Selv Silkeveien fra Kina går gjennom dette området. Veien fra Egypt til Tyrkia, det som i dag Tyrkia, går gjennom dette området. Det to store ruter, en langs med kysten, en inne i landet, og så det faktisk en også i Transjordan. Og det har i alle tider vært stor trafikk fram og tilbake. Og det betyr at både artefakter, altså for eksempel denne bronsefiguren, kan komme reisende, men også teknologien kan komme reisende, slik at man kan begynne å lage denne typen artefakter et eller annet sted i Israel. Og religiøsiteten som hører til den kommer også reisende. Og det fantes ikke noen deuteronomister rundt omkring på peishyllene i Juda, så her har det vært fritt fram for å hente inn og legge vekk, og det har vært en ganske åpen utveksling av ideer og religiøse praksiser og religiøse former. I tillegg til det ikonografiske så det altså funnet en del tekst, en veldig få tekster. Det noen korte tekster på potteskår og sånne ting som i grunn ikke sier så veldig mye, men det funnet noen få tekster som gir oss noen religiøse perspektiver. Og den et som veldig omtalt fra Kontilet Ashrod i det 8. til 9. århundre. Og denne teksten refererer to ganger til Yahweh og hans Ashera. Og de som har lest 2. kongebok 23, som vi leste tidligere, de husker jo denne Ashera-pelen som sto inne i tempelet, ikke sant? Og som Josia kaster ut. Her det en eller annen lignende konstellasjon. Det ikke den Jerusalem det taler om, men det en lokal, altså i Kontilet Ashrod. Og denne konstellasjonen bringer velsignelse, så det kan se ut som det en slags fruktbarhetsparadigme som ligger under denne religionsformen. Da. Og den andre er den andre tekstilbevittelsen som ofte trekker fram, den er veldig rik. Det et stort sett av papyrtekster fra det gamle elefantine. Der kan vi faktisk rekonstruere det sosiale livet. Vi kan følge livet til enkelte individer gjennom disse mer administrative tekstene. Og der vet vi at det levde en jødisk koloni på en øy i Nilen på 400-tallet før vår tidsregning. De hadde et tempel for en gud som het Javé, guden som bor i festningen i Elefantine. Det altså ikke Javé i Jerusalem, men Javé i Elefantine. Jeg minner meg litt om når du går rundt i Roma, så finner du Maria i Trastevere og Maria det i Piscari, fiskernes Maria og så videre og så videre. Det noe tilsvarende sånn. Her altså Javé i Elefantine. Og denne forsamlingen som altså hadde dette Javé-tempelet, det hadde også et dedikert tempel til denne jødiske guden i Øvre Egypt. Men i deuteronomistisk ideologi så skulle jo ikke Javé tilbes i Øvre Egypt. Bare i Jerusalem. Og de sto i utveksling med Jerusalem. Det er brevveksling med myndighetene i Jerusalem. Så i Jerusalem visste de om dette tempelet som var i Elefantine. Et av de få stedene hvor vi har nok underlag til å gå liksom, realitetene litt etter i sømmene. Jødene i Elefantine giftet seg med ikke-jøder. De overholdt ikke sabbaten som en hviledag, men de tilba på den. Moses overhodet ikke nevnt i dette skriftmaterialet. Og det ser ikke ut som om lovoverholdelse hovedpoenget med religionen, slik som det jo tyder å være i den gammeltestamentlige litteraturen. Så her det en javisme med en helt annen profil. Flere hundre år etter Josias antatte reform. Til sist et veldig kort blikk på tempelarkitektur. Dette altså den tredje peilepinnen som jeg drar frem i dag. Dette Arad. Antageligvis en sånn grensegarnison bygget på kongelig befaling, altså et nasjonalt byggverk på en eller annen måte. Det jo, dere ser det monumentalt. Det krever noe økonomi for å sette opp noe sånt som dette, og det ligger altså i grensetraktene, helt ute i ørkenen, så det ikke lokal økonomi som har skapt dette her. Der finnes det et tempel, eller et alter, vi kanskje kaller det, og det gjengitt slik i Bas Pictures. Hva mest påfallende med det bildet der? Altså steiner som illustrerer for eksempel Gud eller Guds nærvær, det kjenner vi fra Jakobs drøm, ikke sant? Han sover med hodet på en stein, og når han våkner så setter han opp steinen, og det er himmelens port, ikke sant? Guds hus og himmelens port for Jakob. Men hva som påfallende her?
Søylene.
Ja, men hvor mange det? Ja, dette jo ikke noe monolatri. Her det jo, i dette tempelet har det vært tilbedt to guddommer, sannsynligvis. Ja. Dere kan lese videre. Det masse å kikke på. Dette har egentlig bare skrapt av toppen av et utrolig fascinerende kildemateriale som ikke kan være pensum for dere, fordi det er komplisert å forholde seg til det. Men hvis jeg nå skulle prøve å oppsummere, rekonstruere, så tror jeg det helt innlysende at deuteronomistisk litteratur gir ikke noe adekvat bilde av allmenn gammelhebraisk religion. Den gjør ikke det. Det bildet som den deuteronomistiske litteraturen tegner, det et idealbilde. Det verden slik de ønsker at den skal se ut. Og de beskriver verden slik de ønsker at den skal se ut, som om det slik den så ut før. Dette har jo vært innom før. Dette et karaktertrekk ved gammel antikk historietolkning. Dette ikke noe annerledes, for eksempel i assyrernes kilder. Assyrerkongene de beskrev beleiringen av Jerusalem sånn som de ønsket at den hadde vært. Ikke sånn som den faktisk var. Så dette en måte å skrive historie på, som vi må korrigere for. Og i dette tilfellet har vi nå akkumulert nok historisk bakgrunnsmateriale til å begynne å gjøre den korrigeringen noenlunde presist. Og da vet vi at religiøse praksiser i det gamle Israel kunne være rettet mot flere guder, de kunne gjøre bruk av kultiske bilder, de foregikk definitivt på mange steder utenfor Jerusalem, de foregikk i hele landet. Det som imidlertid fortsatt synes rimelig, kildematerialet litt tynt her, men det for det første at guddommen Javé var det mest utbredte guden i det gamle hebraiske området. Det ser vi for eksempel av alle de navnene, man gir jo personer navn som henspiller på guder, og Yahoo et veldig vanlig element i de gamle hebraiske navnene. Så dette har vært en utbredt guddom. Og denne guden finner vi ikke tydelige spor av noen andre steder. Det betyr at Javé-elementet noe som kjennetegner den gamle hebraiske religion, så langt som vi kan se kildene akkurat nå. Ikke den tapningen deuteronomisten gir oss det, men allikevel. Det dette som kjennetegner denne regionens gudstilbedelse. Og jeg tror at vi bør tale om ulike varianter av javistisk religion i det gamle Israel. Jeg antar at mye av variasjonen skyldes det jeg signaliserte for dere innledningsvis, nemlig at religion og religiøse praksiser levde i bestemte sosiale praksiser. Og på øverste nivå, der hvor deuteronomistene hører hjemme, så har du en slags kongelig verden, den offisielle, nasjonale, administrative verden, som har sine egne spilleregler, sine egne aktører, men som ikke nødvendigvis trenger så veldig langt ned i folkedypet, så å si. Og under der, det har jeg ikke snakket om i dag, men der finnes det et stammenivå, og så finnes det et nivå med byen eller området, og det er dokumentert at det var religiøse fester på nivå av towns, altså byer. Vi har for eksempel begrepet de eldste i byporten, som den forsamlingen som står for veldig mye av den religiøse opplæringen og avgjørelsesmyndigheten på det nivået. Og så har vi familiereligion. Så det i hvert fall disse fire ulike nivåene. Og vi kan fra vårt perspektiv ikke bruke noe annet begrep enn religion på dette. Men vi kan ikke for alvor tro at man på den tiden tenkte at disse hang sammen. Dette var ulike praksiser som levde på ulike steder. Og hvis det sant, så betyr det også at deuteronomistene ikke nødvendigvis mente å uttale seg alltid om familiepraksisene når de skrev om hva man skulle gjøre og hva man ikke skulle gjøre. Og dere legger dere merke til at det som blir modifisert, eller om dere vil reformert i Josias reform, sånn som det fortalt, det først og fremst gudstjenesten i tempelet. Så det er et oppgjør om den offisielle nasjonale religionen. Og jeg tror det der Josias, altså hvis vi skal se historisk på det, så det der Josias reform har spilt ut. Dette et spørsmål om hvordan den offisielle gudstyrkelsen i Jerusalem så ut. Og så kommer alle disse tilleggene som utvider dette nedover i det sosiale systemet, de faktisk senere i den teksten, og de hører hjemme på et annet sted. Og hvorfor det det? Og her tror jeg vi ser konturen av en utvikling. Da Jerusalem falt for det babylonske imperiet, så ble altså eliten ført av gårde. Folk flest var tilbake. 80% av befolkningen, det vil si de av de 80% som ikke var drept i alle opptøyene, de var tilbake. 20% omkring ble ført av gårde og levde i isolerte byer i Babylonia. Vi vet ikke om de hadde med seg noen tekster, skrifter, men vi vet at det var prestene, det var de skriftlærde. De hadde hele denne verden i sitt hode. Og det veldig mye taler for at de begynte å skrive litteraturen som et svar på den krisen de hadde opplevd. Og det vi vet at i deres praksis så ble religion det som definerte dem I forhold til alle de folkene som de bodde blant. Så mens religiøsitet ikke var en etnisk identitetsfaktor I Juda, så ble det det for jødene I Babylonia. Og det dere ser I den deuteronomistiske religionen, det hvordan dette har utarbeidet seg fra den babylonske perioden og ned når de kom tilbake til Jerusalem I persisk periode, så møtte de altså alle disse her som hadde vært tilbake og som ikke hadde hatt den religiøse utviklingen, som hadde en mer tolerant javisme, en mindre programmatisk. Og da blir det en spenning mellom disse to typene javisme. Og det det dere ser I bibellitteraturen. Det to typer javistisk religiøsitet som slåss mot hverandre, og Genesis og dommerne kommer ut av den ene, og den deuteronomistiske litteraturen kommer ut av den andre. Og disse har på en eller annen måte forhandlet seg fram til et slags felles grunnlag over tid, og det når vi kommer så langt ned som til hellenistisk tid, så dette samforent. Og da lever fortsatt disse figurene rundt omkring på landsbygda i Juda, eller Jehud, som den heter da, I den perioden. Uansett, og det som jeg nå har gitt dere, det jo en eklatant rekonstruksjon. Ingen kan si at sånn var det. Dette en teori. Jeg mener at det kanskje den beste teorien, men vi må betrakte det som en teori. Men uansett hvordan det var, det som sikkert, det at I Tanakh, I skriftsamlingen, så det denne deuteronomistiske religionen som ble fremherskende. Det den som... Men det ligger på en måte I sakens natur, hvis jeg har rett, hvis dette var elitens måte å se saken på, og eliten var de som skrev litteratur, så det dette synet som dominerer den bibelhebraiske litteraturen. Og det vil være en forklaring på hvorfor det en forskjell på det arkeologiske materialet, som jo ikke elitens materiale, og det skriftmaterialet. Ikke sant? Men I skriftmaterialet så det deuteronomistiske som behersker helt tydelig det hele. Skal vi se. Jeg tror jeg vil prøve å... La oss nå... Ja, fint. Ja, det den generelle teorien for så vidt, både for firekildehypotesen og de fleste alternativer, at dette sluttføres enten I eksil eller tidlig etter eksilet. Pentateuken altså. Og den deuteronomistiske historieverket, det forteller jo til og med det punktet hvor kong Joakim benådes, ikke sant? Det skjer I Babylon, det betyr at det omtrent settingen for det verket også. Jeg ganske overbevist om at vel, det kan være en hoved komposisjonen kan ha vært klar på denne tiden, eller litt senere. Men det foregikk editeringer lenge, lenge etterpå. De kan ha brukt gammelt kildemateriale, og de kan ha fortsatt å ta inn ting etter at de kom tilbake. Dette vet vi jo overhovedet ingenting om. Vi har en veldig vanskelig kildesituasjon. Men la oss forsøke å prøve å se deuteronomistenes religion innenifra. Nå vi litt over både først I det virkningshistoriske, og så et eller annet slags innenfra perspektiv på denne religionen. For denne religionsformen, som altså monolatrisk, la oss bruke det begrepet I stedet for monoteistisk, men altså som fokuserer på en Gud, som fokuserer på ett sted, og som framfor alt sier at det en billedløs gudstyrkelse, den har en utrolig sterk resepsjonshistorie. Den ble ikke bare dominerende i bibellitteraturen, men den ble jo framfor alt dominerende i protestantisk kristendomsform. Jeg vet ikke om dere kjenner ikonoklasmestriden, altså du har en i sen antikk, og da er det kamp mellom Vestkirken og Østkirken, og det går på hvor er det noe egentlig mulig å lage bilder av Gud og av Jesus? Og begge tradisjonene ender jo etter en bitter strid opp med at det kanskje mulig, men i øst sier det kanskje mulig, og de har et mye mer reservert forhold til hva det bildet og hva det ikke Og egentlig, altså det som ligger under i den østlige spiritualiteten, det at bildet et vindu til en annen og viktigere realitet. Det finnes noe annet bak det bildet, og det det man egentlig på jakt etter. Den vestlige tradisjonen var mindre bekymret på dette, og framstiller både Jesus og Gud. Dere har jo vært sikkert mange av dere i det Sixtinske kapellet og sett de flotte framstillingene der, for eksempel. Men med reformasjonen, og særlig i altså den kalvinske og svingelige reformasjonen, tradisjonen, de går tilbake til denne billedstormen. De hiver ut av kirkene absolutt alt av figurative fremstillinger, og poenget nettopp den samme som i den østlige, en retur til det egentlige, den åndeligheten, til den usynlige virkeligheten hos Gud, som i Luthers tradisjon lever først og fremst i ordet, ikke sant, hvor det ordet og det ordet gjør, men i reformert tradisjon enda tydeligere også i hele kirken. Kirkene strippet. Det svære katolske katedraler som bare hvitmalt. Ikke sant? Det en merkelig opplevelse egentlig å komme inn i mange av disse store reformerte kirkerommene. Og denne måten å tenke virkelighet på harmonerer i en eller annen forstand med modernismen, eller kan jeg si opplysningstiden, hvor det tankens evne til å gripe sannheten som det sentrale i filosofien. Og hvor for eksempel liturgien spiller veldig liten rolle, og for så vidt også historien. Historien bare viktig for eksempel for Hegel, fordi at den viser noen prinsipper, og det disse prinsippene man egentlig knytter an til. Så det lå noe som i dette deuteronomistiske som kunne løftes inn og transformeres i den europeiske og særlig den protestantiske refleksjonen. Og dette gjennomsyrer den måten som vi tenker kristendom på i Nord-Europa. Fortsatt. Veldig, veldig tydelig. Og også da den strenge monoteismen, og jeg har altså da jobbet et sted hvor dette veldig tydelig, det når man jobber med bibeloversettelser, og ser at alle de europeiske bibeloversettelsene, faktisk fra Luther og videre, de skjuler, dekker over alle de forskjellige navnene på Gud. Det altså en strategi, som man ikke lenger, det står ikke til diskusjon. Hvis det kommer en bibelforsker inn i et bibelselskap i dag og sier at la oss bruke navnet Shaddai da, fordi at det vi vet ikke hva det betyr, så det oversetter med Gud den allmektige, det er egentlig en feiloversettelse, så svaret at men det har vi aldri gjort. Det ikke sånn vestlig kristendom Og dette går, det er veldig, veldig, veldig dypt, altså. Et annet sted hvor man ser det veldig tydelig, det jo i den protestantiske kristendommens forståelse av seg selv som noe annet enn religion. Ikke sant? Hvor man for eksempel i misjonssammenheng så møter man afrikanske religioner eller hva det måtte være for noe. Og for å understreke forskjellen, så kristendommen sannhet, og så alt det andre religion. Og det en språkbruk som er veldig utbredt I denne tradisjonen vår. Så oppgjør med fedrereligion og alle typer naturlig religiøsitet, det ligger veldig dypt, og det fikk en ekstra og særlig betydningsfull understrekning I kristendommens oppgjør med nazikristendommen. Dere vet jo at nazi-Tyskland så fantes det de deutsche kristen som brukte blod und boden og en del av disse elementene som vi nå har sett I den folkelige religiøsiteten. De lever jo overalt, ikke sant? Og det ble jo veldig, veldig stygge konsekvenser av det I tysk kristendom. Når tysk teologi skulle reise seg fra dette etter krigen, så gjorde den det med Karl Barths slogan Senkrecht von oben, det som kommer rett ned ovenifra, og som ikke har noen sammenheng med hva folk kan finne på av religiøse tradisjoner, og så videre, og så videre, og så videre. Så dette deuteronomistiske, selvfølgelig langt bortenfor deuteronomistenes intensjoner, men det har vist seg å ligge på et sted som har fått en kulturell boosting og overskrivning og overfortolkning gang på gang på gang, og har blitt et utrolig sentralt element I vår kultur. Og hvis vi nå ønsker å snu det der og komme tilbake og spørre hva er egentlig deuteronomistisk religion historisk sett? Hvordan var det den utfoldet seg? Så vår utfordring at vi må skrelle av alle disse lagene som hos oss ligger på så selvsagte filtre for å forstå hva dette dreier seg om. Men nå skal jeg forsøke å gjøre det, og så har vi kanskje litt tid til noen spørsmål etterpå. Og det jeg nå gjør, da, nå snakker jeg med forskerne som har kikket på denne deuteronomistiske religionen. Man kunne jo oppfatte det som at det jeg har sagt hittil, det at de de store skurkene fordi de har feilfremstilt den gamle Israels historie. Men jeg vil bare minne om at den oppfatningen at de feilfremstiller, den produseres først når vi med våre moderne leseforutsetninger sier at de skriver historie. Hvis de mente at de skrev forkynt historie, så var ikke dette historieforfalskning. Det var sånn man skrev. Og det den moderne lesningen av dem som gjør dem på en måte til forfalskere eller løgnere eller hva man vil. Og jeg tror det, da vi litt urettferdige egentlig mot dem. Altså vi må reflektere og si at det var ikke sånn som tekstene sier. Men de mente heller ikke dette sånn som en moderne historisk lesning av disse tekstene har tatt dem. Hvis man forsøker å ta dem litt mer på sine egne premisser, så må vi spørre hvordan så den ut, og da har vi disse perspektivene som kommer her nede. For det første, det vi kunne kalle avmytologisering og sekularisering. Altså det som kjennetegner deuteronomistene, det at de vil fjerne, ikke bare bildene, ikke bare de åndelige mediene, men de sier for eksempel at tempelet jo ikke noe spesielt hellig. Det er stedet der Guds navn bor. Gud selv bor ikke I tempelet. Så de liksom toner ned betydningen av alle de religiøse artefaktene. Det noe av det samme som vi har I den gamle ortodoxe måten å tenke på. Det det artefaktene peker på. Det det tempelet vitner om. Det det lovene sier som det viktige, ikke lovene selv. Så en slags avmytologisering som I praksis en slags sekularisering. Og det ser vi for eksempel at for prestene så kunne du ikke spise kjøtt med mindre du offret noe av det til gudene. For deuteronomistene så kan du spise kjøttet hvis du slakter det på riktig vis. Og dermed altså blitt en stor del av kan si, matpraksisen blitt deregulert fra det religiøse. Sekularisering selvfølgelig et anakronistisk begrep på dette, men det noe I den retning som skjer. Og med denne avmytologiseringen, så jeg tror ikke jeg har skrevet det her, men det foregår jo en... Man gjør Gud mer prinsipiell, mer fjern, mer en slags spiritualisering altså, av Guds begreppet. Så det et veldig tydelig trekk av humanisering. Vi har kikket på så vidt de forskjellige begrunnelsene for sabbatsbudet I dekalogen. Hos prestene så begrunnelsen du skal holde den syvende dagen hellig, fordi Gud skapte på seks dager og hvilte på den syvende dagen. Hos deuteronomistene så begrunnelsen for alle trenger å hvile. Det trengte du, og det trenger vi også. Og det akkurat den forskjellen der ganske typisk for deuteronomistene. De faktisk veldig opptatt av det vi kunne kalle humane livsvilkår. Og for meg, det der passer veldig godt sammen med at vi plasserer dem I Babylon, ikke sant? Hvor de trenger solidaritet, alle sammen lider, de passer på hverandre, det blir en annen type etos, rett og slett. Ja. Sentralisering og billedkritikk, ja, der kommer det transcendens. Altså det at Hvis du gjør gudstjenesten fri for bilder, så sier du også at det som gudstjenestens objekt noe du ikke kan se. Og det flotteste ikonet på dette, litt paradoksalt, men det finnes et ikon I den deuteronomistiske fremstillingen av Gud, og det et tempel som har det helligste og det aller helligste, Og inni det aller helligste så står det to keruber. Den ene står med vingen sånn, og så tilsvarende sånn på den andre siden. Og på vingen mellom de to, der troner Gud. Han som troner over kerubene. Men tronen tom. Det ikke noen Gud der, sånn som deuteronomistene framstiller dette. Og det et ganske flott ikon på hva det egentlig denne religionen handler om. Den handler om en slags åndelig eller transcendent virkelighet. Og for å få til det, jeg tror at dette et ganske politisk strekk, dette vil være helt umulig å gjennomføre rundt omkring på landsbygda, hvor alle disse gudene på peishyllene står rundt omkring. Så derfor sentraliserer man. Men det altså særlig den offisielle religionen, religionsutøvelsen, man sentraliserer. Monolatri, det bare en guddom som man skal tjene. Det der må ha vært veldig konfliktskapende da disse deuteronomistene kom tilbake fra Babylon til Jerusalem, som lå mer eller mindre I ruiner, hvor det helt sikkert var mer familie og bynivå, som antagelig var mye mer åpent mot forskjellige typer religionsutøvelse. Men hvis vi ser det I den babylonske konteksten, så monolatri en veldig identitetsskaper. Alle folkene tilber mange guder, vi tilber én. Og den ene som vi tilber, det ingen andre som tilber. Så dette jo en identitetsbooster for en ekspat-gruppe som dette. Så den har hatt ulike sosiale funksjoner, den læresetningen I ulike setninger. Og dette veldig viktig å være klar over, for det som da Vi kan si at det som et etisk, veldig forståelig behov for å skille mellom dem og oss I Babylon, det blir jo et etisk mye mer problematisk skille mellom dem og oss når man kommer tilbake, hvor det blir en kamp med de som har bodd der hele tiden, om hvordan det nå egentlig vår religion ser ut. Og den dynamikken forfølger også kristendommen overalt hvor den kommer. Det blir alltid en dynamikk eller en diskusjon. Hva det som riktig kristendom, og hva det som feil kristendom? Og jeg tror at veldig mye av det henger sammen med akkurat denne strukturen I det gammeltestamentlige gudsbildet hos deuteronomistene. Så deuteronomistene, de individualiserende. I en føreksilsk forstått gudstjeneste, så det viktige de tradisjonene som lever I et folkefellesskap. For eksempel I en familie, eller på land på en by, eller I et større nasjonalt område. Når dette kommer under trykk, for eksempel du kommer til Babylon, og så sier du at ja, men vi feirer ikke, vi handler ikke på sabbaten vi. Og så sier naboen din som ikke jøde, ja, men det gjør vi, så du må handle med meg. Så blir det plutselig hvert enkelt individ stilt på avgjørelse, holder du sabbaten eller holder du ikke sabbaten? Omskjærer du barna dine eller omskjærer du ikke barna dine? Og det blir et innenfor-utenfor spørsmål. Slik at den individuelle avgjørelsen I religionsutøvelsen blir på en helt annen måte akutt. Og dette har jo da preget faktisk både jødedom og særlig kristendom senere, denne individualiseringen av det kollektive. Og det finnes noen sånne testfrågor, eller hvordan man vil kalle det, som avgjør om du hører til innenfor eller utenfor. Og det har I stort sett, ikke med kvinnelige prester og sånn å gjøre, men det har med praksiser. Hvordan det man lever. Og så det en ting som veldig påfallende ved den deuteronomistiske religionen. Den opptatt av at det skal læres bort. Når dine barn spør deg, så skal du gjøre sånn og sånn og sånn. Og hele gira mot å formidle til neste generasjon og til omverden hva det handler om. Og derfor har vi også disse paktslutningene, og det noe pedagogisk veldig noe sympatisk ved det at man på avgjørende punkter I fortellingen tillater hele folkefellesskapet å gjøre et valg. Skal dere være med her, eller skal dere ikke? Det ikke den prestlige teologi, den bare bestemmer hvordan tingene skal være. Men her, fordi du har denne individuelle tilslutningen, så har du også behovet for en opplæring og en tilslutning til dette. Og derfor et ganske sterkt didaktisk preg I hele den deuteronomistiske religionen. Så dette da de, om man vil, ressursene eller mulighetene som den deuteronomistiske religionen gir oss, og som vi på en eller annen måte må forholde oss til hvis vi skal for eksempel undervise dette her I en moderne setting. Men det da veldig, veldig viktig at vi I hvert fall har reflektert gjennom at dette også har en lang resepsjonshistorie, at vi, når vi beveger oss fram og tilbake her, så vi moderne, og vi antikkforskere, og vi influert av reformasjonsårhundrene, og så videre, og så videre. Så det sånn sett en god illustrasjon på hvor komplisert et fenomen religion nå egentlig Ok, det var faktisk enda et forsøk på å snakke om verden bak og foran og I tekstene. Og det blir det siste forsøket I dette semesteret på å gjøre det så tydelig og så systematisk. Så jeg vet ikke om dere har noen spørsmål, enten til den modellen foran, bak, I, eller til deuteronomistisk religion. Kom igjen. Ja, ble den deuteronomistiske loven endret I eksilet? Det tror jeg den ble. Den endres I flere omganger. Altså for det første så ser du at gjenfortellingen av loven I Deuteronomium, altså Deuteronomium gjenforteller jo Exodus, Leviticus og Numeri. Men gjenfortellingen annen. Altså det en annen profil på lovene I Deuteronomium enn det I de andre bøkene. Og så det elementer, hvis du for eksempel ser sosialhistorisk på det, så kan du spørre, hvor hører de lovene hjemme som Deuteronomium forteller om? Og da ser det ikke ut som det en eksilsetting, men det ser ut som det en setting I persisk tid, altså. Slik at dette lovverket har sikkert vært under utvikling hele tiden. Og men alle lover det, norske lover, Norges lover det også. Etter hvert som livet endres, så endres lovene og sånn. Den tematikken må vi tro har vært her om. Ja? Monolatri. Ja, det veldig, sparker veldig hardt fra, så vil jeg si at det finnes knapt nok noe monoteisme I det gamle testamentet. Hvis det finnes noe, så det I Deutero Jesaja, altså I de senere delene av Jesaja, hvor profeten påstår at de andre gudene egentlig ingenting. Men stort sett så tviler ikke de gammeltestamentlige tekstene på at det finnes mange guder. Poenget bare at man skal tjene en, og latrevo, det latinske ordet, betyr å tjene. Derfor mono, latri, tjene en. Kom igjen. Ja, det der er et forferdelig vanskelig spørsmål, og det er egentlig tre dimensjoner i det som er problematiske. Vi sier at de kom tilbake med fortellingene, men det vet vi ikke, for fortellingene kan jo ha levd i landet også, for eksempel disse Genesis og dommeboka og sånn. Så hvor, når dette ble føyd sammen til et hele, det har jeg ikke lyst til å mene så veldig mye om riktig enda. Har de oppfattet at Moses ikke eksisterte? Det tror jeg ikke de har. Men de har ikke hatt et historiekonsept sånn som vi har. Altså, når vi sier at Moses eksisterer, så sier vi det i forlengelsen av opplysningstiden. Og for oss er det, og i forlengelsen av renessansen. Men husk på at gjennom middelalderen, så var historien, det var sporene av historien sånn som de lever nå. Ikke sant? Man forstår historie på en annen måte. Så hvis du spør en israelitt, eksisterte Moses? Dette er helt hypotetisk, men spør en israelitt, eksisterte Moses? Så sier han, ja, du har alteret hans der borte. Ikke sant? Han peker på en eller annen ting i samtiden som er husket med tilknytning til Moses. Og derfor så tviler ikke han på at Moses fantes. Når du kommer som historiker, så må du spørre, ja, men stammer det alteret egentlig fra Moses? Og veldig ofte, så det du kommer ikke lenger enn til å si at det finnes et minne, og minne har også, det er også en historisk artefakt, men det er ikke en historisk bevitnelse, altså det bringer deg ikke tilbake til den faktiske historiske hendelsen. Det der er vanskelig. Skjønner dere hvordan jeg tenker omkring det? Selvfølgelig problematisk på alle måter, men ok. Ja vel. Var ingen som ville fyre flere spørsmål? Ja, kom igjen. Ja. Jo, det har du helt rett i. Men det ligger noen strukturer i bibeltekstene som kan utnyttes. Altså, i den grad vi skal tro på disse fortellingene om kristningen av Norge, så var jo det også et kongelig, eller et lederskiktets prosjekt, ikke sant? Og hvor man etablerer på mange måter en slags overgripende nasjonal kult. Og det vi vet fra middelalderarkeologi for eksempel, er jo at mye av det gamle fortsetter rundt omkring på peishyllene, fortsatt. Så jeg tror at dette er egentlig et ganske allment fenomen som man finner i veldig mange religiøse tradisjoner. Ok, det er nok for i dag. Takk skal du ha.